Messer. Hvad så? Har du det godt? Det håber jeg. Jeg håber, at det næste halvanden time, der er i dit øre. Altså, det er ikke, altså, jeg behøver ikke at være i dit øre i halvanden time. Du kan godt altså, høre lidt af det. Altså, det er også halvanden time af lang tid. Altså, det kræver... Det synes jeg... Hey, det vil jeg godt sige. Det føler jeg ikke, jeg skal kræve af dig. Altså, det er for meget. Så bare prøv at lyt i... Jeg gør tit det, jeg lytter et kvarter til noget, og så, hvis det er spændende, så hopper jeg tilbage til det igen. Nogle gange, så det er også der, jeg hopper fra. Det kan også være. Det gør jeg også. Der ligner vi hinanden. Det gør vi. Velkommen i hvert fald til min podcast. I dagens afsnit, der på grund af det kommende EM i fodbold, som begynder den 14. juni, det er altså på fredag, så skrev jeg skulle til stemme bag min barndom i hele fodboldverdenen, nemlig Flemming Toft. Jeg kan lige så godt være ærlig at sige, at det ved I jo, når jeg snakker om fodbold, fordi I ved, du ved, at jeg er ikke sådan kæmpe, sportsfan. Altså, jeg synes, det er spændende. Jeg synes, det er spændende at snakke med menneskerne bag. I don't know. Det, jeg forelsker mig i, det er energien, der er omkring noget. Jeg har sgu aldrig haft det der fodboldhold, jeg ligesom holdt med. Og sådan noget. Selvfølgelig var der et managerspil tilbage fra Spanien, jeg godt kunne lide, hvor jeg altid spillede Real Madrid. Men altså, jeg har aldrig... Men... Da jeg voksede op, når jeg så fodbold, så var det landsholdet. Der sammen med min far. Og min mor var der også. Og min lillebror. Og så blev der sat med råbt af fjernsynet. Men der var altid en beroligende stemme, og det var Flemming Toft. Flemming Tofts stemme forklarede spillet. Flemming Toft er en af de få kommentatorer, min far ikke har siddet og sagt, nu kæft for helvede. Jan Mølby, hvad fanden? Altså, det er sådan, det er hele min barndom, det er at se min far, der skilte ud på folk i fjernsynet. Og det griner jeg lidt af. Det grinede jeg også af dengang. Nu er det så min generation, der sidder og skriver sådan noget ud på de sociale medier. Og der er min fars generation, det er altså også kommet efter. Det er de også kommet efter. Så de har bare to steder, de råber nu. Flemming Toft, han er i hvert fald en ikonisk kommentatorstemme i min verden. Og det var sjovt at møde ham. Det var sjovt at høre om hans liv. Jeg har aldrig sådan kendt til hans liv. Og høre sådan, hvad for en barndom han havde. Og det er også sådan en barndom, hvor man lige tænker, avs og snavser. Det er ikke det bedste ord til at beskrive det, men det er i hvert fald en barndom, som jeg ikke lige, eller en oplevelse, som jeg ikke lige havde set komme, bare fordi man fulgte sin drøm om at blive journalist, der arbejdede med sport. Det var behageligt at snakke med Flemming. Han har jo bare en super beroligende stemme, som åbenbart, det må være noget genetisk, fordi den virkede også beroligende på min far, så jeg tænker, den virkede nok også beroligende på mig, den var igennem. Og samtalen flød bare. Og det var pissehyggeligt, og det blev en snak om fodbold generelt. Men altså, i den her sådan lidt overfladeagtigt, for jeg kan ikke gå ind og sige, hey, hvad siger du til det der salg af Fernando Hierro, som der blev solgt her for nyligt? Og hvad med Ruud Gullit? Spiller han stadig? Ja, det er bare nogle gamle fodboldnavne for et fodboldmanagerspil fra 90'erne. Jeg ved ikke sådan nogle ting. Men jeg kan snakke lidt om, og spørge lidt ind til, hvorfor fodbold er... vigtigt. Altså, hvorfor er det en... Hvorfor virker det så godt på os mennesker med nogen, der løber rundt på en bane og sparker til en oppustet blære? Det er sådan noget, jeg tænker på. Men inden vi når så langt, skal vi lige have nogle ord for dagens sponsor. De kommer her. Nå, så er det her vejen. så er det på plads. Ugen startede med, at jeg... Nej, måske vi lige skal tage weekenden med, så vi lige kan få den på plads. Vi var faktisk i biffen, hele familien. Vi havde fået nogle fribilletter til den der film If. Jeg har lagt stemmen til en karakter deri, som hedder Blue, men er lilla. Og den var inde at se med ungerne, og det var egentlig meget sjovt at sidde der ved siden af Conrad, som for satan, den var lang, var den film. Han spurgte mig lige sådan 3-4 gange undervejs, okay, hvad meget er der igen? Drejede lidt rundt på stolen, men han gjorde det godt. Han gjorde det godt, det var flot. Jeg ved ikke, om jeg i hans alder kunne sidde så stille. Og så da han var færdig, så var det er en virkelig god film, far. Den er virkelig god. Den var virkelig, virkelig god. Og jeg er sådan lidt, fedt mand, skal vi ikke se den igen? Nej! Og hans nej var bare så hjerteligt hurtigt. Nej! men den var faktisk vildt god. Jeg nød den. Det var sjovt at se. Og så over for Ryan Reynolds. Vabahar. Ikke Deadpool-udgaven. Bare en klovn. Altså, han spiller en klovn deri. Og så startede den her uge faktisk rigtig hyggeligt. Jeg var ude og gå en tur med Søs Elend. Fornøjelse. Fornøjelse at snakke med en kvinde, der faktisk var med til at starte medicinsk cannabis brug i Danmark. Nærmest før det blev trendy at snakke om. Altså, før alle gangsterrapperne i USA gik op i det. Der havde vi Søs Elend. Jeg synes, det var fantastisk. Hun var en... hun var sjov at snakke med. Ja, ja. Jeg kan godt lide en... og så den der dokumentar om sexisme i musikindustrien kommet. Og den sorte svane. Kan vide... Altså, jeg kan ikke finde ud af... Jeg vil nok have ventet 3 uger med sexisme i musikindustrien. Altså, ikke... Den skal ud. Bare lige for at komme lidt væk fra den sorte svane. Og så er der... Og der er bare sådan noget vildt paradoxalt i. Det har jeg tænkt over bagefter. Altså, set fra et jokes perspektiv. Det der med, at der sidder nu nogle pladebosser for forskellige pladeselskaber og siger... og mænd alle sammen og fortæller om, det er et kæmpe problem, og vi vil meget gerne have flere kvinder ind i musikindustrien. Altså, vi skal have flere ind. Og man har det sådan lidt... Ja, men, altså... Jeg har også lige behandlet dem rigtig dårligt, så det... Altså, jeg kan godt forstå, hvis kvinderne er sådan lidt... Jeg er ikke sikker på, at jeg lige vil ind hos jer, måske. Set fra et jokes-perspektiv. Men den sorte svane, det har jo bare været noget, alle har snakket om. Det er sådan meget, det er sådan meget vildt, at... i gamle dage, da jeg var barn, der det, når vi snakkede om noget alle sammen, så var det et eller andet i elevatoren. Så var der sket et eller andet sjovt. Så var der en, der havde trykket forkert med Osvald, så han var faldet i vandet for tidligt. Og så 35 år senere, så er det, der samler os alle sammen, at kriminelle og overklassen laver lort sammen. Og jeg ved sgu ikke om, altså, er det kommet bag, altså... Det er sådan en ting, som... Det er ikke sådan kommet bag på mig. Jeg ved ikke, om altså... Ja, selvfølgelig, altså, selvfølgelig findes der kriminelle på, i alle lag af samfundet. Vi er jo bare virkelig gode til det, vi ligesom har brugt vores energi på i Danmark, er jo bare at fange sådan... Vi har jo valgt noget ud, så er der nogen, der går lidt fri. Men det er da meget interessant lige at kigge på. Men vi vidste jo godt. Gjorde vi ikke det? Gjorde du ikke det? Havde du det ikke sådan, jo, jeg ved det egentlig godt. Men jeg tror, det åbner op for, at der kommer mere af den slags. Det er meget interessant, hvordan true crime-genren og hele den her virkelig... det kan være, at de kommer til at gå ind og kendetegne hele det næste stykke tid i sådan, i sådan noget dansk underholdning. For fanden, den skal være stærk den næste. Altså, jeg kan ikke lade være med at sidde med den der sorte svane og tænke, kan vide, tænk hvis det hele er planlagt, at det er folk i det kriminelle miljø, der har spillet TV, der har gået igennem TV2 og fået spillet for... Tænk hvis det er sådan noget. Klokken er efter 11, det kan jeg lige så godt sige, det er derfor, det er den faktisk ikke, den er 22 minutter over 10. Nogle gange så starter min konspiratoriske hjerne lidt for tidligt. Det gjorde den her til aften. det er også sjovt, at vi har noget, vi lige kan samles om. Jeg ved ikke, jeg kunne bedre lide, da det var Matador og Elevatoren. Og den første udgave af Husk Lige Tandbørsten. Det er lidt ærgerligt, det er altid sådan noget. Det er altid lort. Hvad fedt at samle os. Nu siger jeg det. Jeg savner fællessang fra corona. Jeg så det ikke. Undskyld, det gjorde jeg ikke. Men jeg savner det der. Især fordi verden er så fucking underlig i øjeblikket. Jeg ved ikke, om du også har det sådan. Sådan har jeg det. Nå. Hul i det. Det var lidt for mit liv. Nu skal vi ud og gå en tur. Er I klar? Det er med Flemming Toft. God fornøjelse.
Fodbolden i al almindelighed, sådan under status lige nu-agtigt.
Men jeg skal lige, og undskyld, hvis det er noget, der har været stor offentlig eller sådan noget, men hvad er dit eget valg, ligesom at sige, du skal ikke sidde og kommentere fodbold med, eller er det sådan en, nu er du faldet for en eller anden aldersgrænse et eller andet sted?
Ja, men det er jo selvfølgelig en blanding, men det var mit eget valg.
Okay.
Og jeg synes, nu var det udtjent på en eller anden måde, ikke?
Jo.
Og så kunne jeg få en havde jeg en god aftale med TV2, sådan en freelance-aftale. Fast freelance-aftale, kan man sige. Som de ville gerne beholde mig. Og der ville gerne blive. Og så fandt vi en kombination, som passer perfekt for tilsyneladende begge parter. Det er sådan en anden form, end den meget levende og hektiske form, som det har været at være kommentator. Med at rejse rundt og være til live begivenheder ind og udland, ikke?
Savner du det lidt?
Nej, jo, altså, jeg kan godt savne atmosfæren omkring det. Men ellers ikke, fordi jeg har fundet en fed rolle, hvor jeg også sådan ved siden af kan sådan holde lidt foredrag og skrive lidt andet. Så det er en meget fin kombination. Men du kommer aldrig rigtig ud af det der cirkusliv, Østen for alvor.
Nej.
Det, altså, det er jo, når der er savsmul på gulvet, ikke? Så giver det altså noget at være til stede on location live. Det er der ikke noget, der slår.
Nej, og du kan ikke rigtig, og man kan ikke rigtig fake det i en artikel.
Nej, ikke på samme måde.
Nej.
Hverken for den, der skal læse det, eller ham, der afleverer det i det her tilfælde for mig, ikke?
Er der forskellige stemninger til forskellige, altså hvis du tager EM for eksempel, at der er en forskellig stemning til hver, unik stemning til hver af de her EM'er, eller er det lidt den samme hver gang?
Jamen overordnet er det nok det samme, men der er jo det ved de live-begivenheder, jeg tror også, du kender det, hvis du er ude og lave live-optræden, at der er forskel på, hvor er du på stedet, og hvad er det for et publikum, og hvad er det for en begivenhed. Så det er den, der sætter scenen fuldstændig.
Ja.
Og der kan være forskel.
Okay.
Om du er i... Og det er ikke ondt sagt overhovedet, men hvis du er i den østlige del af Europa, så er der altså stor forskel på den måde, de lever med på nede i Spanien eller Italien. Det kan de også gøre i Kroatien, men det er lidt sværere i Kazakhstan for eksempel.
Ja, 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 ja.
Så der er forskel på den, hvad skal man sige, omgivelserne gør en stor forskel, kæmpe forskel.
Okay.
Og så selvfølgelig den værdi, en slutrunde har, altså det kan være et VM eller et EM, der er jo selvfølgelig forskel på, hvor langt er du i turneringen og så videre. Ikke? Er det, når du når frem til slutkampene, finale, semifinaler, finaler, så er det noget andet, end når det er indledende.
Ja, ja. Men hvis vi går helt tilbage fra, du er uddannet journalist, ikke?
Jo.
Men lå det i kortene, at det var sport, du skulle ind i?
Nej, ja, det gjorde det i mine tanker, men det gjorde det ikke. Sport var jo sådan illeset som fag på Journalisthøjskolen dengang.
Og hvor langt, mange år skal vi tilbage?
Jamen, der skal vi tilbage i omkring 70, start 70, ikke?
Okay, okay.
Det er langt tilbage.
Det kan man ikke se.
Det er derfor, vi går sådan i det tempo her.
Ja, det er perfekt. Nej. Jeg har lidt dårlig hofte, så jeg har det fint med at holde tempoet ned.
Men der var ikke sport på sportsjournalistik som fagområde. Så jeg valgte udenrigspolitik.
Ja.
Som jeg går meget op i, og gik meget op i også dengang. Og det var mit hovedfag på Journalisthøjskolen. Men sport lå i mine gener, kan man sige. Altså, jeg havde altid haft meget med sport at gøre. Selv dyrket fodbold og tennis. Og interesserede mig vildt meget for det. Så det blev en god kombination til sidst. Men jeg var glad for, at jeg fik den der fundamentet med udenrigspolitik, kan man sige.
Hvem var der af sportsjournalister, da du går på Journalisthøjskolen i Danmark på det tidspunkt?
Jamen, det var uuddannet.
Okay.
Stort set over hele linjen. Netop fordi sport ikke var... Man brugte meget det der med at tage nogle tidligere sportsfolk ind som journalister, altså på bladene.
Ja.
Og det var... Altså, det blev en form for KFR. Det var stort at være en meget læst sportsjournalist dengang.
Okay.
Det blev sådan et hædersmærke på en eller anden måde.
Mm.
Så der kom nogle legender. Også fordi de havde frit slag i deres meninger dengang. Der var ikke sådan en decideret meningsudveksling mellem de aktive idrætsfolk, forbundene og så medierne på den anden side.
Okay.
Det er sådan, man accepterede bare, at der kom en mening fra en eller anden lederskribent på specielt de københavnske aviser.
Og man var ikke vant til, at sportsfolk de svarede igen, eller klubber svarede igen?
Nej, der var ikke
igen.
Nogen sparring på den måde, okay. som der er i dag. Så det blev sådan, det blev ikke en envejs kommunikation, men de betød utrolig meget, dem der skrev og havde meninger om sport. Og dem lyttede man til dengang. Så det kan sgu godt være, at han har ret, ikke? Altså, mm-hmm. Der var ikke sådan, som man skrev ind, eller skrev tilbage og sagde, hvad fanden er det for noget, du mener der?
Ja. Var der udlandske journalister, som du fulgte allerede dengang, hvor du tænkte, ej, det er det der? Det er fordi, jeg prøver at lede efter, hvad der var grunden til, du så... Om det var en person, eller hvad var grunden til, du ville det?
Jamen, det var min interesse for dels, og jeg var det eneste fag, jeg sådan stort set kunne lide at bruge til noget i skolen, det var dansk.
Altså, okay, jeg tror, du ville sige idræt.
Jamen, det kunne det også være. det var meget fodbold og rundbold dengang.
Ja.
men det lå også, altså selvfølgelig var det idræt, men dansk, og det der med at skrive, det hang meget ved mig. Så den kombination, at jeg kunne komme på Journalisthøjskolen, og så senere i den bruge det som i, altså i sportens verden, kan man sige, ikke? Det var perfekt.
Så er du en af de første uddannede sportsjournalister ved IM?
Nej, fordi jeg er ikke uddannet sportsjournalist.
Uddannet journalist?
Nej, der var uddannelser, men det var bare inden for forskellige fag. Altså, der var faktisk en meget fin uddannelse i en overgang.
Okay.
Men sport var bare ikke brugbart. Ah, okay. På Journalisthøjskolen.
Det er sjovt, hvordan nogle ting er... der er altid nogle ting, som, hvad kan man sige, befolkningen egentlig meget godt kan lide, men der er nogen, der rynker på næsen af det, og så er det ufint. Og så er der noget, som folk ikke rynker på næsen af, men befolkningen er ikke så interesseret, og så bliver det lige pludselig fint.
Ja.
Jeg kommer til at tænke på musical,
som
fået så mange hook, men de sælger rigtig mange billetter.
Ja, ja.
Så der er sådan en rigtigt. Sjov ting, hvordan...
Ja, det er faktisk rigtigt.
Hvorfor er noget fint og noget ikke fint, ikke?
Men det så man også i, altså i specielt i fodboldens verden. Da det danske land, altså det var meget illeset blandt kultureliten, sport og fodbold. Mm. Det var for sekundafolket.
Ja.
Virkelig.
Ja.
og det blev styret meget af politikken, information og den type blade aviser dengang. Men så fik landsholdet en fantastisk popularitet der med 80'er-landsholdet.
Ja.
Med Elkjær, Laudrup og hele den bande der. Og så blev det pludselig, så skulle de med på vognen.
Ja.
Og jeg kan huske, at dengang arbejdede jeg på politikken i 84-85. Og der var vi i Moskva til en fodboldlandskamp. Og pludselig så troppede redaktøren for politikken, Jørgen Grundet, op med Dan Tyrell.
Ja.
Han skulle lave en anden sektions forside. Det var det fineste, man kunne lave, kulturelt set. Det skulle han lave i forbindelse med den fodboldkamp. Og han havde svinet fodbold til i næsten alt. Hver gang han sagde noget, så sagde han lige et eller andet dårligt om fodbold.
Dan Tyrell.
Ja.
Ja.
Men her var det pludselig kommet op på et plan, hvor selv han med de sorte negle, det er lakerede negle, han godt ville være med. Og det ville de alle sammen. De begyndte at skrive bøger.
Ja.
Nogle af hvad skal vi sige, sådan mest kritiske forfattere over for fodbold og fodboldpublikummet. Og branchen i det hele taget. De begyndte at skrive bøger og sendte artikler ind til aviserne, kultursiderne. Og det blev pludselig byttet med løftede lillefinger, ikke?
Jo. Og så dermed, og det er alt den sådan noget er altid lidt svært, hvis man er den der har været med hele tiden. Ja, for så bliver man sådan, altså hallo, hvorfor bakkede I ikke op dengang det?
Ja,
altså.
Ja, lige præcis. Og de kom der, og de kunne ikke forstå den der med at man den som almindelig tilskuer skulle møve sig ind til en fodboldkamp og komme op på en ståplads et eller andet sted, ikke?
Jo.
Fordi de var vant til, de blev bare inviteret ind i teater eller på museet eller.
Ja, så var den røde løber rundt.
Ja, kom her, ikke?
Det er sjovt. Hvad tror du, det er, der gør fodbold til den her, som vel, det må vel være verdens største sport, forestiller jeg mig?
Ja, den er det. Den er meget, den omfavner alle. Det er jo det, den kan. Den omfavner alle og alle følelser, og alle kan være med. Alle kan, det er legalt at have en mening om fodbold.
Ja.
Det er det ikke, hvis der kommer en og siger noget om ballet eller om
jazz.
Ja. Men fodbold, der er det sgu, der ser man bare, nøje. Det er fedt nok, at alle har en mening, ikke? Og kan være med der på det plan. Jeg tror, det er det, der gør det.
Der er vel også det, jeg kan lade mig til. Fordi jeg skal være ærlig at sige, jeg er ikke den, der har fulgt. Jeg har ikke været så sport. Jeg har ikke vokset så meget op. Jo, min far, han kan se alt slags sport.
Okay.
Og han holder altid med dem, der er ved at, altså dem, der taber.
Ah, det er min.
Han er sådan en, der holder. Ja. Han elsker at holde med de små.
Det er en dejlig social indstilling.
Ja, medmindre det lige er Brøndby. Dem har han det fint med, altid taber. Okay. Jeg ved ikke, hvorfor han lige har sådan en. Men han kommer over for Aarhus, så det er sådan noget AGF egentlig.
Ja, okay.
Han fortalte mig faktisk for nylig, at da han tog over første gang og skulle besøge min mor og morfar, altså hans svigerfar og svigermor, der var han gibor ude i Tårnby, og der spillede AGF mod Kastrup Boldklub. Jeg tror, de spillede i første division på det tidspunkt.
Okay.
Og min morfar, han spillede med i Kastrup Boldklub, dengang den var, det gik godt.
Ja, okay.
Og så vandt de score AGF. Og så var han sådan, men ved du hvad, det er sgu nok meget godt, hvis det er her, jeg skal flytte over. At der var et eller andet.
Og det var også indstilling.
Og det havde heller ikke været godt at møde svigerfar og lige have vundet. Ej, hvor er I dårlige. Nå, men hvad var det lige, jeg ville sige? Jeg tænkte med det. Jo, jeg tænkte, der er også fodbold, er der vel også det der med, at det er en holdindsats.
Ja.
Som vel også taler til et eller andet i os mennesker om fællesskab.
Og jamen, det gør det, og det er også det fællesskab, man får på tribunen, når man står sammen med de andre gutter, eller hvem det nu er. Altså, det er sådan en fællesskabsfølelse.
Mm.
På mange måder, ikke? Og det giver også noget. Det giver rigtig meget endda. Altså, man kan se det fra, de græder sammen.
Mm.
Også da Eriksen faldte herinde i parken, så græd hele Danmark med, ikke? Og holdt vejret, indtil han så trak det igen, heldigvis. Og vi jubler sammen, og de fylder rådhuspladsen, alle fodboldtilhængere, når der kommer et stort resultat, som EM for eksempel dengang. Og det er sådan en følelse af, at det er sgu noget, vi er sammen om, selvom vi kan være uenige.
Ja. Ja, fordi der er det der med, hvad kan man sige, når i et land, vi har jo brug for nogle ting, vi kan være fælles om, hvor at du ikke kan blive dømt ude for at have den forkerte holdning et andet sted i livet.
Ja,
her præcis. Skal der være plads til alle, ikke?
Ja, præcis. Altså, der kommer nogle brødne kar ind imellem jo til nogle af de lokalopgør, der er.
Ja.
Fra begge sider, eller fra alle sider, men det er også lidt af tiden. Så jeg tror, man skal fastholde, at det er det fællesskab, der gør, at vi kan lide det fodbold.
Ja. Det er sjovt, nu det ved du sikkert mere om, jeg gør. Min fornemmelse var, at sådan noget hooliganisme, eller hvad man kalder det, at jeg har sådan på fornemmelsen, at det er lidt faldet i forhold til, hvad det har været? Er det mig, der tager helt fejl?
Ja, nej, det er faldet. Det er stigende i nogle lokale miljøer.
Okay.
Men ikke så generelt så voldsomt, som det var. De engelske hooligans var jo forfærdelige, jo, fordi de nøjes jo ikke bare med at holde med det ene hold, og så angribe det andet hold. Det var jo det var at smadre tingene over en bred kamp.
Men altså, det var der vel ikke for fodbold. Der var, for mig er det er lidt ligesom, når jeg ser sådan nogle religiøse fundamentalister, altså nogle terrorister og sådan noget, så er det også som om, de bruger en religion som undskyldning for egentlig at have lov til at gøre noget forfærdeligt. Ikke?
Ja, og så bruger de en begivenhed til ligesom at gøre det legalt. At nu skal vi ud og slås, ikke?
Ja. Jo. Men det er meget sjovt. Men nu står vi jo direkte ved siden af parken. Mm. Nu har du været ude og se rigtig, rigtig mange stadions rundt om i hele verden. Er det et stort stadion, eller har vi et lille stadion?
Vi har et lille stadion, der er stort i Danmark.
Okay.
Det lever på, det stadion, det er jo forholdsvis umoderne, kan man sige.
Okay.
Efter tidens tak. Men det har bare en... Det er så tæt, så det har en atmosfære, der er helt unik.
Ja.
Det er så tæt. Vi er så tæt på hinanden, og vi er tæt på banen, og det er det, der gør det stadion så fedt.
Hvor har du set hvis du sådan skal de vildeste stadions rundt om i verden, hvor er det så henne? Så tager vi selvfølgelig lige parken ud. Ja.
De tyske stadions er fantastiske, fordi de er bare så velfriserede over det hele, at de kan det der, ikke?
Ja.
Men der ligger stadions i... jeg kan bedst lide de engelske stadions, og specielt de stadions, der var... Hvor det var næsten bygget af træ, hvad de vil sige.
Okay, ikke? Så de helt gamle.
Ja, de havde altså noget... Det oste atmosfære, og... Men altså, de stadion, de laver i dag, de er jo fantastiske rundt omkring i hele verden, ikke? Og de stadion, som nu blandt andet Danmark skal ned og spille på i Tyskland, det er fuldstændig unikt.
Okay. Det er bare noget...
Ja, og de er store, men det er også velegnet til sådan nogle store arrangementer, og der kommer mange mennesker i Tyskland hele tiden til alt fodbold. Gør der så også i England og i Spanien og Italien efterhånden. Så...
Hvad med i Sydamerika? Jeg har sådan et billede af, de kan lige få... Der er fodbold ikke bare... Altså, der er det ikke en sport. Der er det et liv.
Det er... Jamen, det er det. Og det er jo en helt speciel atmosfære, jeg har været i Buenos Aires et par gange.
Mm.
Og der er blandt andet et sted, noget der hedder Boca Juniors. Det er sådan helt overdrevet fanatisk publikum. Men det er bare så fedt, fordi der er en stemning, som... Altså, der er ikke noget musik eller noget, der kan få folk til at gynge på den måde, som fodbold kan. Og den entusiasme, de har, det er helt vildt. Det er måske det mest... dedikeret publikum overhovedet i hele verden.
Ja, fordi det overraskede mig faktisk lidt. Jeg var i USA og prøvede at opleve en masse sport, amerikansk sportsgren. Ja. Og det, der faktisk overraskede mig, var, at college-kampene mindede mere om vores almindelige kamp, altså vores landskamp. Altså, der var de på. Men når man så var ind og se, hvad kan man sige, altså, de rigtige hold, så var det sådan familie.
Ja,
så er det egentlig, folk bare sad ud.
Ja.
Man sad bare og puttede ting ind i munden, mens man så på nogen. Og jeg grinede sådan, fordi så på det måde, der er sådan nogle hockeyspillere, vi var inde og se, der kommer op og slås. Så rejser hele familien sig op og siger, fight, fight. Og man sidder og kigger over, og børnene er med. Og man siger, okay, vildt nok. Ingen har drukket. Der er bare, nu skal vi se nogen slås. Det var sådan, ja.
Ja, det er rigtigt. Det er lidt mere friseret. Men fodbold er jo forholdsvis nyt i USA. Altså, det er vores soccer.
Mm.
Er jo forholdsvis nyt i USA.
Ja. Tror du nogensinde, de kommer op og bliver toneangivende?
Jamen, de putter jo mange penge i det. Prøver jo i ligaen blandt andet at få nogle... Før i tiden fik de altid nogle spillere, der var færdige i Europa, kan man sige.
Ja.
Men nu får de dem lidt tidligere. Så det... Jeg ved ikke, om det kommer helt op, 100% op at ringe. Nu skal de jo være med i VM-afviklingen næste gang, ikke?
Tom, hvem gør det sammen?
Jeg tror, det er sammen med Mexico og Canada, vist også.
Vildt om, man godt forstår, at USA kunne gøre det alene.
Ja. Men det er jo den der, hvad skal man sige, politiske beslutning efterhånden, at nu prøver man at arrangere det med nogle flere lande.
Ja.
Også fordi det er en dyr ting at have. Men ja, amerikanerne. Men nu ved vi jo heller ikke, hvad der kommer fra oliestaterne.
Nej. Altså,
de pumper også mange penge i det. Og prøver virkelig at få hentet spillere tidligere, end når de er ved at holde op.
Ja. Men er vi enige om, nu igen, det er jo sådan noget, jeg kun læser. Altså, det virker som om, at folk er ret enige om, at FIFA, det er pisse korrupt, og der er nogen, der får penge under bordet. Altså, er det bare sådan en offentlig hemmelighed, vi alle sammen ved, og,
yeah.
Og der er ikke nogen, der gør noget ved det?
Nej, for de er jo selv fedt inde i det, dem, der skulle gøre noget ved det, nå, okay. Kan man sige.
Hvordan det? Prøv at forklare mig, hvad det
er. Jamen, hver gang man prøver at lave en eller anden form for obstinans, altså sige, nu må det sgu holde op, det der, lav nu fodbold, også for fodboldtilhængernes skyld. Så kommer der en post ledig i UEFA's eller FIFA's top. Og den går de efter alle sammen, fordi det er lukrativt at være med åbenbart i toppen. Ikke kun fordi man får lov at bestemme, men også fordi man fylder tegnbogen meget godt, ikke?
Og alle spillere ved det også. Alle ved jo, det foregår. Ja,
alle ved, hvad det foregår. Det er bare noget svært noget at gøre noget ved. Specielt i Europa, fordi Europa står trods alt lidt alene i den sag. Altså UEFA for eksempel.
Hvorfor står de jo alene?
Ja, fordi de andre kontinenter, specielt Afrika, Asien, den mellemeuropæiske, eller mellemamerikanske stater, de får nogle tilskud, som de har brug for fra FIFA.
Ah, okay.
Og derfor så er de jo med dem så langt hen ad vejen, som Europa ikke vil være med.
Så er det sådan, jeg klør dig på ryggen, du klør mig på ryggen?
Ja, og jeg klør gerne to gange, hvis det er, ikke?
Ja, okay. Men det er sjovt, fordi hvis det havde været i politik, det der, så havde vi jo ikke accepteret det. Så havde vi
overhovedet
mega, og der er jo mange penge, der er involveret, så det er
kæmpe.
Også sådan.
Det er kæmpe summer.
Det er helt det absurd, der er ikke er
fuldstændig.
Hvis du lige tager, hvor er du egentlig vokset op henne af i Danmark?
Jeg er Frederiksberg, dreng.
Okay.
Og har boet næsten hele mit liv på Frederiksberg.
Og hvad lavede dine forældre?
Jamen, de var alt i min familie, var inden for banken. Et eller andet i bankverdenen.
Okay.
Og det eneste, jeg absolut ikke kunne i skolen, det var at have noget med tal at gøre. Men der lå sådan et pres på, at så skal du da også i bank.
Ja, ja,
ja. Så gik jeg jo for lidt fordragelighed i familien, så gik jeg i banklærer. Så jeg var lærling i bank i halvandet år. Så sprang jeg ud af det. Og det betød så også, at så røg jeg også ud af, så var der ikke familiefødselsdag mere. Og
nej, var det så, var de så hårde?
Ikke mine forældre.
Nej,
men
okay.
Resten af familien, kan man sige.
Nå, det er alligevel sådan, ja, det lyder nærmest lidt intermissions.
Det var også i bankverdens øje med, var det jo sådan set. Men
altså, blev du så stoppet med at blive inviteret til fødselsdag?
Ja.
Hvor gammel var du? Så,
der var jeg de der 17-18, ikke?
Ja, det er hård hånd.
Ja, det var lige.
Hvordan havde du det med det?
Jamen, det havde jeg det lidt ambivalent. Jeg synes, det var lidt synd for mine forældre, mere end for mig.
Ja.
Men det blev meget værre, men på den måde, at jeg kom så senere i gang med min journalistiske uddannelse. Og så blev jeg så på et tidspunkt ansat på Berlingske.
Ja.
Berlingske var et meget fint blad.
Ja.
Der havde man løftet lillefingeren, når man kom derind. Så blev jeg accepteret og inviteret tilbage til fødselsdagen.
Nå, fordi nu var du et ordentligt sted.
Ja. Så sagde jeg, det er ikke sådan, vi spiller. Det skal ikke være på grund af det.
Nå, sjovt.
Så der kom ikke rigtig noget gang i familiebåndene.
Altså sådan, I aldrig nogensinde igen?
Stort set. Kun til min nærmeste, kan man sige, ikke?
Okay.
Allernærmeste.
Det skulle da alligevel. Altså, så har du sagt, at man gerne ville være journalist. Eller i hvert fald ikke være bank.
Ja, jeg tror, det sidste var meget klart, ikke?
Men det skulle da.
Nej, det havde mere og mere. Jeg tror, det havde sådan eftertænksomhedens sprog. Der tror jeg mere, det havde noget at gøre med en protest.
Ja.
Mod at, hvorfor fanden skulle jeg egentlig i den bank, når jeg overhovedet ikke hverken kunne det eller interesserede mig.
Ja. Og det er vel ikke noget, du har, altså det, men det er alligevel hårdt, ligesom at næsten slå, at det er jo at slå hånden af en.
Jamen, det var der også.
Det er
da
også
der
lidt hårdt. Havde du søskende, men, egentlig?
Jeg havde en bror, der også var i banken.
Så, men ham så du vel stadigvæk?
Ja, altså min nærmeste, altså mine forældre er også jo, ikke?
Jo.
Selvfølgelig. Men så var der ellers lukket land.
Vildt nok. Nu blev det nogensinde op?
Ikke sådan for alvor.
Okay.
Jeg tror, der er kommet lidt opblødning fra den ene side, efterhånden som årene er gået, og jeg har fået lavet noget andet og så videre, ikke?
Jo.
Så, men ikke, det er ikke sådan en, der har bragt os på fælles kurs.
Hvad er det egentlig? Men det er simpelthen som, jeg tror, alle familier, hvis du spørger dem, er der noget i jeres familie, en ting, så tror jeg, der er i alle familier,
ja,
et eller andet.
Ja, det, det.
Og det er altid, når du så hører de andre, så tænker du, hvorfor det?
Ja, ja.
Og når du så forklarer deres, dit eget, så kigger de på dig og siger, hvorfor det? Fordi det lyder så absurd, når man hører det.
Ja, præcis.
Men det var måske en anden tid, at du voksede op i, hvor der var sådan, der blev stillet et større krav fra familien af.
Ja, der var jo den der, selvom det aldrig blev sagt direkte, så lå der jo den der i, at altså skulle man den vej.
Ja.
Og der var vel meget i den tid, hvor det var forældrenes ønske mere end børnenes ønske, hvad man skulle.
Ja, så har der vel også lige været, jeg forestiller mig også, hvis du siger 70'erne, tidligere 70'erne, så har der jo også lige været et ungdomsoprør.
Det var lige det omkring, jo, ikke?
Så du har vel også, de strømninger har vel også
flyttet
i dig?
Helt klart. Det gjorde de også. Altså, vi flyttede min far, som var i banken, han fik lige pludselig en meget stor stilling i banken. Så vi flyttede fra en lille toværelses med køjeseng og hele svineriet til en seksværelses nede på Frederiksberg Allé, lige pludselig, ikke? Med sådan en fingerknips.
Ja.
Fordi han havde fået en stor stilling. Men der tog jeg det absolut mindste værelse, selvom at mine forældre havde sagt, du første vælger, du den mindste i familien, ikke?
Jo.
Det var sådan også en protest, at jeg behøver da ikke
nej,
det store. Jeg tager det lille, det er fint til mig.
Var du en del af det der ungdomsoprør? Altså, var det din stille del, eller var du... Ja,
nej, jeg gik ikke rundt med store bander. Og,
nej.
Men jeg var med, når der var noget. Altså sådan, hvis nogle kammerater, vi blev enige om, at vi skulle med i et eller andet form for march. Vi var ikke hardcore.
Nej, vi var ikke hardcore marxister.
Nej.
Okay. Nej, sjovt. Men det er sjovt, det der op, fordi jeg har nogle gange tænkt, at det der 68-oprør har mindet mig lidt om det de sidste 10-12 år, hvor vi også har haft et ungdoms, altså hvor der har været meget, det har så været meget noget med køn og sådan nogle ting,
ja,
men,
ja, ja.
Men det har mindet mig lidt om det samme oprør, bare en lidt andre mål,
ja,
men der er et eller andet i det, der var det samme.
Ja, det er rigtigt, det har du faktisk ret i.
Jeg ved ikke, om der går sådan nogle bølger, så kan det være, at det stopper lidt nu, og så om 20 år vender det tilbage i en eller anden form, ikke?
Man kunne godt forestille sig, at der var et eller andet på vej lige i øjeblikket, hvor der er nogle af de her konfrontationer, altså krige rundt omkring,
ja, 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 ja.
Både Gaza og i Ukraine, ikke? At det kunne medføre noget, som der har jo været optræk til det.
Ja, ja, ja.
Det er bare blevet, det er ikke blevet så fælles stort.
Er det egentlig noget, du... Fordi nu har du jo også uddannet i udenrigspolitik og sådan noget. Er det noget, du stadig følger med i, sådan nogle ting?
Ja, det gør jeg faktisk rigtig meget.
Okay. Er du nervøs for det? Den?
Ja, det synes jeg.
Ja.
Det synes jeg. Indimellem kan man godt blive det. Også fordi det virker som om... Det er svært at tage stilling til de to krige, synes jeg. Ikke hvem man skal sympatisere for, men sådan mere... Hvad fanden er der egentlig, der foregår? Vi får så mange informationer, så vi næsten ikke kan rumme dem. Men det her med, at de hele tiden puster sig op i hver sin lejr, både den østlige og den vestlige, altså både den russiske og kinesiske og amerikanske og europæiske, vi puster os mere og mere op mod hinanden. Ja. Og det er det, jeg synes, der gør det lidt uroligt, det hele.
Ja, det føles som om, lige nu står vi ude foran værtshuset, og de har begge to skubbet til hinanden.
Ja.
Og man står lidt og tænker, okay,
er det
falder der så en knytnæv nu?
Skal eller ikke, der skal?
Ja, ja,
eller hvad,
ja.
Ikke? Jeg synes, det er sådan lidt... Tonen er sådan... måske mere end handlingerne, men tonen er som på vej til en eller anden form for eksplosion,
ja.
Stor eller lille.
Ja, fordi jeg sad sammen med en veninde, jeg arbejder sammen med i øjeblikket på noget DR, så sad, hun er 29, og så sad vi lidt og snakkede om, jeg er 41, og jeg sad sådan lidt og sagde, men 9-11, var en større begivenhed end alt, jeg har oplevet i det nyere tid. Men det føles som om, når jeg kigger ud i verden nu, at der er mange flere brikker, der står og hopper.
Ja.
Altså, det hele vakler lidt, hvor, hvad kan man sige, 9-11, der faldt en del af korthuset. Ja. Nu føles det som om, hele korthuset ryster, men der er ikke noget, der er faldet helt endnu. Ikke?
Det er den usikkerhed også, der gør os lidt nervøse og bange og sådan.
Ja, det er spøjst. Blev din bror egentlig så i bankverdenen?
Han blev uddannet, han tog uddannelsen færdig, og så gik der nogle år, så blev han skolelærer.
Blev han så også smidt ud af familien?
Nej. Han havde taget uddannelsen.
Nej, det er sjovt. Nå, for fanden. Jamen, det er sjovt det der med, når der er familier, der ikke snakker sammen. Fordi så er der altid den der ene, det der familiemedlemmer, der kan snakke med begge to.
Ja, ja.
Og så hver gang man mødes, nå, hvad siger de?
Ja.
Siger de noget derovre? Er der noget nyt?
Er noget, jeg skal høre?
Ja. Ja, det er spøjst.
Jeg har egentlig haft det okay med det. Altså, jeg har ikke tænkt, hvad fanden skulle jeg gøre noget for at klinke?
Nej.
Ja, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad der skal klinkes.
Nej. Jamen, det er spøjst, hvordan man... Det er også det der med, jamen, som jeg sagde, det der med familie, har alle sammen sådan nogle underlige...
Ja.
Alle de der problemstiller, der er i familie, det er altid sådan nogle... Det er sådan nogle spøjse nogen, for det er aldrig noget, der handler om noget, der er ulovligt, eller...
Nej, præcis.
Der er ikke rigtig nogen regler for det. Det er sådan bare sådan moral og lyst og etik og holdning.
Der er ikke noget kriminelt eller noget indover. Det...
Ja, det er det, der gør det lidt mærkeligt, ikke? Hvad så? Hvad tror du, at Danmarks chancer er nu til denne slutrunde? Altså, vi er enige om, EM er hårdere end VM. Er det rigtigt forstået? Altså, der er flere gode hold?
Ja, sådan kan man sagtens sige det. Også fordi nu næste gang med til VM også, der kommer endnu flere hold med, så får du sådan nogle yderpoler med.
Ja.
Og det er jo godt for... Det store politiske billede, men for fodboldmæssigt er det bedre, når det er sådan lidt mere koncentreret med de absolut bedste.
Ja.
Nu bliver EM jo også udvidet også i den her omgang, men EM er notorisk sværere end VM.
Har Danmark nogen reelle chance?
Ja, de har jo selvfølgelig altid en chance, vil man sige, ikke? Men jeg synes, der har været for meget... splid, ikke på holdet, men i hele den opbygning, den opbygningsfase, den handler også om en samhørighed med omgivelserne, altså med publikum og med medier og med alt, for at få sådan det perfekte afsæt til sådan en turnering her. Nu synes jeg, at den der kamp mod Sverige i parken i går, det var sådan opmuntrende. I forhold til det, vi har set i de seneste, ja, faktisk siden de tog til VM i Katar, landsholdet. Så på den måde, men jeg tror ikke, at vores bredde af gode spillere, der spiller nok i deres klubber, den er ikke på samme højde som Frankrig, Tyskland, Spanien, Italien, England.
Det er lidt ærgerligt, fordi det virkede som om, at den sidste slutrunde, vi var til i VM, der virkede som om, at man tænkte, okay, nu holdet jeg lige ved, og så skete det med Eriksen, men det var som om, det blev nærmest sådan en elixir af vi står bag jer, og de stod om hinanden, og sådan noget, og det føltes det som om, at den begyndte sådan at, det fæsede ud nu.
Ja, det var sådan en meget følelsernes vold, vi var i, ikke? På det tidspunkt med Eriksen. Så kom knækket, det helt store knæk kom jo så til det VM, famøse VM i Katar,
ja.
Som for det første aldrig skulle være afholdt, men som også blev en stor nedtur for det danske hold, både på og uden for banen.
Ja. Det virker på mig altid som om, når det går godt, så åbner det lidt op.
Mm-hmm.
Og når landsholdet er presset, så er det som om, at landsholdet lukker ned lidt mere ned om sig selv. Og man tænker lidt set udefra lidt sådan, nej, I skal stadig forblive åbne.
Ja, præcis.
Fordi det er det, der holder fast i fansene på en eller anden måde, ikke?
Men det er vel også det, når det går dårligt. Ja, så kommer det... frustrationerne indbyrdes også.
Ja.
Og så går det sgu lidt i stå, det der. Og det er det der, den fællesfølelse, den... den var der i går mod Sverige. Det var meget flot publikum, der levede med.
Og et landshold, udsolgt også, tror jeg.
Ja, og et landshold, der også serverede varen, kan man sige, på mange punkter. Men de er jo altså... Og det er det, der er noget skidt ved nutidens fodbold, sådan generelt, at de er gemt væk. De er alt for meget gemt i klubberne, og du må ikke snakke med den ene og den anden. Og
okay.
Der bliver altså, sgu lidt for meget.
Prøv at forklare, hvad mener du med, at man ikke må snakke? Hvem må ikke snakke med hinanden?
At du skal igennem så mange instanser.
Nå, ja, som presse.
Ja. Så man ikke... Og det er jo også med til at lukke dørene, også for publikum, ikke? Det er jo der igennem, de skal servere varen, kan man sige. Altså, det er gennem medierne.
Ja.
Og gennem fodbolden, at deres spil, ikke? Så der er de to
kanaler.
Ja. Og der er det blevet for svært. De tjener så mange penge, så klubberne holder dem tæt til kroppen, fordi de er så stor en vare.
Ja, din investering for klubben, så de beskytter dem jo helt vildt.
Ja.
Jamen, det er... Ja, hvad fanden, man... Fordi jeg synes jo, at jeg har jo altid synes at cykelrytterne... Jeg så 92. Jeg var også inde på Rådhuspladsen den aften, 10 år gammel. Dythornet i Talbotten gik i stykker på vejen ind. Det var aldrig blevet brugt. Min far, han smed bare bilen et sted, kan jeg huske. Og så gik vi ud, og vi skulle mødes med nogen. Og der var mennesker og alt.
Ja.
Og de gik direkte hen til dem. Hej, nå, godt at se jer.
Ja.
Og jeg kan huske, at jeg var så træt, at jeg stod op og sov. Men der var ikke nogen, så kom der bare en anden fremmed og bar mig. Og så festede de videre, og så hang jeg der og sovende.
Ja, ja,
og der var en sindssyg stemning. Det er jo, så mit, det er jo også nok mit landshold.
Ja.
Det er det landshold, og alle andre fra nu af bliver Nå, det er ham, der spiller på Brind Laudrup Plads. Nå, det er Flemming, det er den nye Flemming Poulsen.
Ja,
altså, der er ikke noget...
Ja, det er rigtigt.
Jeg har svært ved at lave de der udskift. Men det virkede også som om, at dengang var mindet fodboldens, og den måde, de fik lov til at snakke med pressen, mere om, som cykelrytterne fik lov. Altså, der var nogle fantastiske cykelrytter-interviews med Skiby, der sagde, jeg er jo cyklen bagland. Så, altså, det var helt absurde ting, der blev sagt, ikke? Og det savner man måske lidt en gang imellem.
Ja.
Men der var lidt, jeg synes alligevel, der var lidt af det.
Det var der jo i... Jeg er lige ved at sige, det er selvfølgelig lidt blandet, man skal modtage den, men det var faktisk i forlængelse af Eriksens fald, at der kom den der connection. Altså, de åbnede meget. De åbnede også for følelser. De viste på tv, at de faktisk også kunne græde.
Ja.
Og det er ikke fordi, det skal være et parameter, men det gav bare noget mere menneskelighed, hvis man kan sige det sådan, i gåsøjne, ikke?
Var du inde og se kampen
der?
Ja, okay.
Det var simpelthen så forfærdeligt.
Ja, det var et mærkeligt øjeblik. Det var det godt nok.
Altså, man kunne høre stilheden.
Ja.
Det var så vanvittigt, at der sad million måske på tv-skærmen, hvor det bare gik også i stå.
Ja. Ja, det var et vildt øjeblik.
Fuldstændig.
Og det kan heller ikke noget... Man glemmer... Det er sjovt. Det er jo de der øjeblikke, man bare ikke glemmer. De brænder sig bare fast på nethænden, ikke? Og det er rigtigt, at så åbnede de mere op efter det.
Så blev det sådan en... Og de havde også brug for det, tror jeg selv.
Ja.
At komme ud med noget. Og det kom så til at hænge godt sammen. Også fordi så blev fodbolden... Den blev pludselig også... En medspiller i fællesskabet og i den åbne scene, hvis man kan sige det sådan, ikke? Fordi de fik nogle gode resultater, og så alle var om ikke glade, så var alle sådan lettede og åbne og havde lyst til at gøre begge veje. Publikum var fantastiske.
Ja.
Jeg har aldrig set en kulisse, aldrig nogensinde, som til kampen efter Eriksens fald, da de spiller herinde. Det var helt vildt.
Ja, det var ret... Det var ret... Jeg kan huske, jeg snakkede med Mæle om det. Vi tabte til England, der hvor de fik det der mærkelige straffe, hvor han sagde, at han havde siddet i klubben, da de var kommet tilbage, og så kommer der sådan en dommerteam rundt og fortæller noget om de nye regler, og hvordan de skal være og sådan noget. Og så dommerteamet tog det eksempel frem, for ligesom at vise, hvorfor der selvfølgelig ikke er straf. Der er to bolde på banen, ja. Så selvfølgelig, det her kommer aldrig til at ske igen, om hele sæd var der. Hvorfor fucking behøver jeg at se det igen? I bruger lige det eksempel, jeg er med i. Ja, det har ikke været... Men så har du jo været... Kan du huske, hvornår du første gang begynder at skrive om landsholdet? Altså, hvornår er din første, hvad er dine første opgaver journalistisk i forhold til landet?
Jamen, det er, der kom jeg på Berlingeren, og så var der var et meget, meget tydeligt hierarki på sådan en redaktion. Der var ham, der var chef, og ham, der var chef, var som regel også altid ham, der havde været der længst. Ja. Det var ligesom, det hang sammen, ikke?
Jo.
Og så kom det, hvem har været der så næst længst, og så tredje længst, og så videre. Og jeg kom som den sidste, så jeg kan huske, vi havde sådan et møde inden en landskamp, hvor vi skulle fordele opgaverne.
Ja.
Så tager du der det der, og du går ned i det danske omklædningsrum, og du går over i... Jeg kan ikke huske, om det var Tyskland, vi spillede mod, men det er også lige meget. Og så sad jeg der som sidste mand, og ny, og så pegede chefen over på mig, og så sagde han, og du tager økonomien. Økonomien? Ja, vi skal have en artikel om økonomien i landskampen. Så måtte jeg gå ned til DBU's kasser efter kampen. Der var 13.000 tilskuere, ikke?
Ja.
Så siger jeg, hvad betyder det for økonomien? Ja, det betyder, at vi har et overskud på 5.000 kroner, sagde han så. Nå, fint. Så skulle jeg lave sådan en lille artikel.
Nej, det er sjovt.
Det var min første landskampsopgave. Og det hang ved i nogle kampe, hvor han bare pegede over, og så sagde han, og du tager økonomien. Okay. Der var jeg lige ved at sige til ham, jeg er ikke bankuddannet.
Nej, det er også sjovt. Det er sjovt, det der. Du er ikke klar over, hvad jeg er gået igennem for at være her. Nu er jeg fandme bankmand igen.
Nu skal jeg have tal, mand. Hvad fanden er det?
Men det er også bare, du siger det der. Du går ned i omklædningsrummet. Kan du huske, hvornår det stopper med, at I kan komme ind i omklædningsrummet? For det tænker jeg vil stoppe på
det. Ja, det stopper. Altså, det stopper under Sepp Piontek, men først, ikke lige da han var der i starten. Han var jo meget sådan professionel i forhold til dansk mentalitet, da han kommer hertil. Og jeg kan ikke huske, om det stopper omkring. Det er i hvert fald før VM i Mexico 86.
Okay.
Men ellers var det jo. Det var jo et kutume, at man stod og snakkede med spillerne. Jeg stod og snakkede med spillere inden kampen, mens de stod sådan. I dag, hvor de løber ind og varmer op og alt det her, så var de inde og kigge på idrætsparken, eller hvor de skulle spille. Og så stod man sådan på sidelinjen og sludrede med spillerne. Nå, hvad så i dag? Hvad er taktikken? Og ja, så stod de bare og snakkede. Det var fint.
Men hvordan den fase, det må være noget, der gradvist er stoppet, eller bliver det stoppet sådan fra dag til dag? Nu snakker I ikke længere med... Altså, fordi ja, jeg tænker, det... du må have været en dag, hvor du har stået ude i siden og sagt, hey, og så, jeg kan ikke lige komme over.
Ja, ja.
Altså,
ja,
var det, eller fik I det at vide?
Nej, vi fik det at vide til et pressemøde, og nu sluttede det. Jeg okay. kan ikke lige eksakt huske, hvornår. Men nu lukker vi omklædningsrummet, ikke?
Hvad sagde journalister? Var der ikke noget brok for journalister?
Jo, men altså omvendt kunne vi også godt se. Det nyttede jo ikke, at vi sad deroppe med at drak bajer og røg smøger. Og... der var en meget, meget ivrig og meget frembusende journalist fra Ekstrabladet. På Wembley, da Danmark vinder den her 1-0, hvor Allan Simonsen scorer. Wembley er fyldt med vagter overalt. Ja. Og der er næsten sådan et hegn på 1,5 meter, 2 meter. Og inden spillerne kom ind i omklædningsrummet efter den kamp der sad han inde i omklædningsrummet, journalisten, det er for Ekstrabladet.
Nej, han var allerede med.
Han var derinde.
Nå, det er
sjovt. Så han sad og tog imod spillerne, da de kom ind, ikke?
Nå, det er sjovt.
Der kommer lige en lidt større udgave af Fiat 500 der.
Der er en stor baghjul, så på den vej ned der. Jeg skal lige placere os i hovedet. Jo, vi er der. Så kommer vi herned, så kan vi gå den vej over.
Efter sigende var han også med Allan Simonsen, da han havde brækket benet i Frankrig i Paris 84. Der var han med ham i ambulancen. Han havde sagt til ham, ambulanceføreren der, det er jeg, hans onkel, så jeg skal med på.
Ah, det er sjovt.
Så kunne han sidde og lave en artikel på hospitalet.
Det er sgu meget sjovt. Men det er også sjovt, men der er jo også det, der er også en del af at være journalist. Der er jo også lidt i det der med, at I skal jo også være nogle gavflaber.
Altså, ja, ja, det er jo noget albu.
Ja.
Halløj, ikke? Eller var meget dengang.
Havde du nogle gode tricks til ligesom at... eller spørgsmål, du... Havde du sådan nogle ting, hvor du vidste, om ham skal jeg gå hen til, hvis jeg skal have det her at vide? Altså, begyndte man at finde ud af, hvem der var gode?
Ja, men jeg var gode venner med nogle af dem jo.
Okay.
Jeg var jo træner for Michael Laudrup i drengeårene, i hans drengeår i KB. Ikke? Så jeg havde et godt forhold til ham og hans familie. Preben Elke, jeg kendte jer. ja. Også fra de tidlige år. Og Frank Arnesen, Søren Lerby. Så der var nogle af de der, som man vidste, det, dem kunne man altid snakke med, dem kunne man altid få et eller andet ud af.
Ja, ja, ja. Men ved man godt som spiller og som journalist, at det er dig, der står og skal have noget ud af dem? Altså,
ja, ja.
At det ikke en, der er ikke en, det er ikke sådan, en, du får noget, jeg får noget. Det er sådan, du giver mig lidt.
Ja, men der har sikkert også været, det kunne jeg sagtens forestille mig, der har sikkert også været nogle aftaler, altså hvor en spiller har haft mere ud af at snakke med en speciel eller en bestemt journalist,
ja, ja.
End med en anden.
Ja,
fordi
ja.
Så vidste han, jeg bliver sgu aldrig rigtig svinet til ham der, eller jeg kan, hvis jeg nu har en god historie, så kan vi bytte lidt.
Ja, 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 ja.
Så det er helt klart det. Altså, det er der jo også i politik jo. De ved jo godt, hvem de skal snakke med, når de skal sige noget bestemt.
Ja. Politiker. Er de efterhånden så noget til politikerne, de bare skriver ud på Facebook?
Ja, ja, nu er der jo ikke noget.
De går bare udenom.
Der kommer ikke, ja, i et skriftligt svar fra, hører man tit, ikke?
Ja, ja. Eller som Mette Frederiksen nogle gange brugte, jeg køber ikke præmissen for spørgsmålet, som ja. Jeg elsker, at man kan sige det. Fordi det vil, du kan slippe afsted med nogle ting i politik, så hvis jeg sagde det til min kone derhjemme, ja, jamen, jeg køber ikke præmissen for spørgsmålet, så havde hun bare fået hovedet af mig. Det er en spøjs... Men tag mig lige tilbage, at du siger, altså du trænede Michael Laudrup.
Ja.
Prøv lige at forklare mig det.
Michael Laudrup var i KB som knægt. Ja. Han var et år før de andre i sin fodboldudvikling.
Ja.
Så da de andre var 11, der var han kun 10, hvor han ellers skulle have været i en yngre gruppe.
Ja, ja, ja.
Men vi havde så, eller jeg var så træner for det hold i 2 år, hvor han var der. Og det er jo der hans... Den første interesse for ham, sådan på bredere sigt, det var i, da han var 11 år.
Var han god? Kunne du se allerede dengang, han bare var meget end jeg?
Han var lov, altså i en helt anden verden. Og vi er i Amsterdam, på sådan en træningslejr, som Frank Arnesen havde arrangeret. Og der kommer så en mand fra Ajax hen til mig under en af kampene, og siger, ham der, knægten der... Ham kunne vi godt tænke os. Så siger jeg, han er 10 år. Det kender vi slet ikke noget til i Danmark, sådan noget der. Jamen, det kan man ikke. Og der er forældre, og der er skolegang. Og de ville betale forældrene, kunne bare komme med ned og bo. Det ville de ordne. Og vi skulle nok sørge for den bedste skole til ham. Og han blev ved ham der. Så til sidst sagde jeg, det kunne jeg sådan set ikke tage ansvaret for jo. Så han måtte snakke med forældrene. Så ringede jeg hjem til Michaels far, Finn. Og så fortalte ham, hvad der var sket. Så blev der helt stille i den anden ende. Så kom han tilbage lidt efter. Så sagde han, det kan du godt sige til dem. Det bliver der ikke talt om. Det har jeg sagt, men det er dig, der skal sige det jo. Så blev det ikke til noget. Senere kom han jo til Ajax.
Ja, 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 ja.
Men det var en vanvittig. Det var helt nyt jo, sådan noget der. At de begyndte at plukke spillere for i 10-årsalderen.
Men jeg tror i dag i Danmark, uden nu må du ikke hænge mig helt op på det, jeg ved, de er begyndt at lave nogle meget tidlige sådan, talenthold, de større klubber. Ja. Men ja, de må ikke, altså der er sådan rimelig hårde regler for det i dag, ikke?
Jeg lige hørte om en ung spiller, som er blevet fisket af en af de store klubber, med en overgangssum på 1 million. Han er stadigvæk 17 år. Ikke?
Det er meget vildt. Det er tidligt, men kan man se, men når du selv siger, at du kunne se på Michael, at han var bare i en anden verden, at så man kan se det så tidligt.
Ja, og så i dag, hvor de har så meget, de kan måle det på, ikke?
Jo, jo, jo.
Dengang var det blotte øje og en fodboldfornemmelse formentlig for de der Ajax-folk. Men i dag er det meget struktureret, og de har virkelig, de store klubber har jo et kæmpe korps, der rejser rundt og kigger til kamp i Fælledparken eller
ja, ja, ja.
Sådan noget, ikke? Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad jeg skal mene om det. Jeg synes, det kan også blive for tidligt.
Ja. Ja, det er 100%. Altså, det er...
Jamen, tænk, hvor mange drenge drømme, eller der pludselig bliver væltet, hvis det ikke det bliver til noget.
Ja, jamen, det er det. Ja, og så er der jo også bare nogen, der topper, der bliver bedre at se. Altså, fordi det, der også er interessant, det er jo faktisk, tror jeg, nogle gange med i hvert fald unge drenge, nok også med unge piger, det er jo at se, hvordan kommer de igennem teenageårene.
Ja.
Fordi det er der, hvor jeg tror, faktisk teenageårene stjæler rigtig mange talenter.
Ja.
Som siger, ved du hvad, jeg vil hellere ud og kysse på piger
ja,
og drikke bajer.
Ja.
Så det er jo også interessant at se en spiller, der er kommet igennem den fase. Ja,
det er det. Der er jo en kæmpe også, hvad kan man kalde det, hormonudvikling.
Lige på
det tidspunkt, altså hvor krop og hoved, det pludselig også forandres.
Man kan også sige sådan en som Bentner. Ja, og det ved jeg ikke, om det her det er rigtigt. Jeg ser jo nogle gange som Bentner på det. Et af de største talenter, vi har haft, vi fik mindst ud af.
Ja.
Og der er netop det der med, han rykkede jo ret tidligt til Arsenal, var det ikke?
Jo.
Og der er det sådan lidt... Det var måske ikke det rigtige. Altså,
nej.
Det var det. Han har det sikkert fint.
Det jo sammen med ham i går, men han har det fint. Men han er også selvfølgelig inderst inde over, at det ikke blev til lidt mere.
Man kunne godt... Jamen, det var der også i ham. Ja. Der var mere bestemt. I ham.
Men der skal jo også arbejdes stenhårdt og meget fokuseret. Og det kunne så nogen som Premelkær og Michael Laudrup og den type der på hver sin måde. Men de vidste godt, at der var noget alvor i det her også.
Ja.
Udover at de havde et kæmpe talent begge to, ikke?
Jo, Elkas, altså uden at kende dem sådan sindssygt godt, så slår Michael mig mere som den sådan nørdede tekniker.
Ja, to vidt forskellige personligheder, kan man sige også, ikke? Altså, den ene sådan meget, meget stille med sin eksistens uden for banen.
Ja.
Hvor Preben var, og er heldigvis stadigvæk sådan meget hurtig og udadvendt. Og,
ja. Men det er sjovt, fordi da jeg gik med ham her i Vassar, igen så skriver jeg jo med nogle kollegaer, også folk, der går op i sport og sådan noget, så skriver han om det. Jeg lykkedes mig, at Preben vil ud og gå en tur med mig. Er du sindssygt folk, hvor misundelig.
Ja, men han er også en fed fyr.
Ja, og jeg var sådan, fordi jeg havde bare skrevet og tænkt, kunne du være en... Jeg fik faktisk fat i ham via Camilla Martin, som jeg spurgte, ja. Preben Elka, er der egentlig... Jamen, så ville hun lige høre om, at jeg kunne bare skrive, og...
Ja.
Og så var jeg sådan, nu prøver jeg bare at skrive, og så... Men jeg kan også godt forstå, at han siger nej til rigtig meget.
Ja, de får så mange henvendelser, dem der er noget, ikke? Altså, og som giver noget. Men Preben er den bedste medkommentator, jeg har haft.
Helt
suveræn.
Og på hvilken del af...
Jamen, han ser spillet lynhurtigt, og kan omsætte det på forholdsvis få ord.
Ja.
Og det synes jeg er en mesterlærer, fordi ellers bliver der snakket for meget. Så det skal altid være sådan ret kontant og skarpt, det der bliver sagt, og selvfølgelig fagligt rigtigt, ikke? Men det var han en mester i, og så har han jo det der glimt i øjet.
Ja, ja.
Og i stemmen, ikke?
Jo, han har det nemlig, han har glimt i stemmen. Ja. Det er ikke så tit, men det er der sgu.
Og det er altså også vigtigt.
Ja. Ja, jamen han er jo sådan, det er jo som min fars landshold, tror jeg, det der 80'er land, 6, var det 86?
Ja, 84-86.
Ja, det er jo så det hans, og så må mit, det hvor er det der, det er 92, 98, det er op til Ebbe Sand og sådan noget, når de er med i det, ikke?
Ja.
Så,
der kommer sådan nogle epoker jo, og forhåbentlig.
Jeg tænker stadig tit på den kamp derimod. Var det mod Nigeria eller sådan noget, hvor de ryger ud mod Brasilien bagefter. Men jeg var inde på Rådhuspladsen den dag også. Ja. Kæft, det var fedt.
Ja, det.
Jeg var på vej over at hente nogle øl, da de scorede deres første mål.
Okay.
Og nu var det sådan lidt, okay, nu skal vi alle sammen over hente øl. Så der er øl. Alle har tabt deres øl. Det var det, Michael Laudrup også lavede den der meget smukke...
Ja.
Pandeberøring og så Ebbesand.
Han
vipper den over...
Det er sådan en tomands kunststykke.
Ja, det er meget smukt.
Den ene skal virkelig hænge sammen.
Ja.
Den ene skal løbe på det rigtige tidspunkt, og den anden skal se det, ikke?
Kan man overhovedet sammenligne landshold? Fordi jeg tænker, hvis man vitterligt kunne tage 92 landsholdet og sætte det op mod vores landshold i dag, så tænker jeg, at landsholdet i dag højst sandsynligt vinde, fordi de har simpelthen bare, de løber hurtigt, og der er kommet lidt, altså
ja, det, man kan.
Men jeg ved godt, man ikke kan, men jeg forestiller mig, at Michael Laudrup, var han født i dag, så var han stadig blevet god, fordi så havde han fået de rigtige træningsbetingelser, og så var alle andre, ikke?
Det kan man nok sige, det ville Premier måske også være, ikke? Men det er fandme svært at sammenligne, også fordi der er så meget, der er så mange tal indenover i dag. Altså, de bliver målt i hovedet og i røv for alt, simpelthen. Altså, staben omkring landsholdet er på flere, end der er spillere med til EM, for eksempel. Ikke?
Jo.
Og de har en funktion, så er der en diætist, og så er der en der måler, hvor meget føler din lår lige i øjeblikket, og der er sådan nogle, det er helt nede i detaljen.
Ja.
Det, der foregår lige nu, inden holdet skal afsted, det er, at de måler og vejer hver enkelt flere gange om dagen, og finder ud af, hvem er egentlig klar til et EM. Det finder de mere ud af, end på banen. Lige nu.
Det er spøjst, ikke?
Ja, det er, meget, det er virkelig meget med tal og målinger i den ene og den anden ende.
Men du kan jo ikke måle, hvis en spiller ikke får spillertid. Du kan jo godt være i god form.
Det er sådan noget, de kan måle. Så kan de måle på Andreas Christensen eller på Christian Eriksen. Altså, hvis I ikke har spillet ret meget, men så kan vi måle, hvor er han henne så?
Okay.
Hvor meget skal vi dosere, og hvad har han brug for? Altså, de kan sige nu, den og den spiller, han kan ikke spille 3x90 minutter
på top,
til EM.
På top,
det kan
niveau.
Han ikke.
Nej, okay.
Så vi må prøve at bruge ham så rigtigt som muligt.
Ja, okay. Så det går man simpelthen og måler på. Det er ikke,
simpelthen.
Det er ikke nok bare at spørge, hvad så er du klar til 90 minutter?
Nej, for det siger de alle sammen ja, ikke?
Ja, selvfølgelig er det.
Men,
det er vi andre også gør.
De måler, og de vejer, og de filmer alt. Al træning bliver filmet med flere kameraer, hver enkelt træningsstation. Flere kameraer, der er droner i luften. Det er helt nede i detaljen, og det er ikke kun i Danmark.
Altså, nej.
Det er sådan, det foregår nu.
Jamen, andre sportsgrene har det vel også, fordi jeg tænker, i badminton, der mener jeg da også, at Victor Axelsen og sådan nogle, de står jo også og med kamera og ser de andre. Det er blevet meget noget med...
Det gør de, men der er jo stadigvæk den forskel, at det er dem selv, altså det individuelle.
Ja, det er selvfølgelig.
Hvor det her, det er en ud af en trup, ikke? Eller en ud af en gruppe. Men det der var det voldsomste, hvis man kan sige det sådan, for danske spillere dengang, altså i 86, før VM i 86 i Mexico, der blev der jo lavet sådan en form for højdetræning, fordi de skulle spille i højderne.
Ja.
Og der løb de jo rundt i 3-4 uger med sådan nogle masker på til træningen.
Tilbage
op
i 80'erne?
Ja, i 86, okay. Før de skulle afsted. Løb de med masker på under træningen.
Simpelthen for at dræne deres ild?
Ja, for vildt. Ja. Og det var jo der, Preben, han blev spurgt, om ikke det var besværligt. Så han, yes. Det gik egentlig meget godt. Det værste var, når han skulle ryge.
Ja, jeg tænkte det. Det er sjovt.
Og så efter det, så var der træningslejr i Colombia, var vi i. Jeg kan ikke huske, om 2 uger, tror jeg, det var. Også for at bevare den der op i højderne, ikke?
Ja.
Men det var ikke noget, spillerne var begejstret for dengang. Men det var også rimelig nødvendigt.
Men det er bare også sjovt, at en elitesportsmand står og siger, det er svært at ryge med. Hvor man sådan, what? Røg du?
Ja. Men det gjorde de jo også i pausen. Nogle af dem røg i pausen af en fodboldkamp, en landskamp.
Jamen, jeg mindes også ham, håndboldspilleren, hvad er det, ham, der også er blevet kommentator, som jeg lige har... Joachim
Bolsen.
Jeg mener også, han røg der også, da han spillede. Som jeg husker det, ikke i under kampen. Det ville være frisk.
Ja, det kan vi. Det synes jeg. Lige at gå ud og skøjte den ud i siden.
Ja.
Op på stolpen.
Ja, det er målmanden, der skal gøre det lige slukke den.
Før strafkast.
Det er sgu meget... Ja, men det er sjovt. Men i forhold til, fordi det er jo ikke kun fodbold, du har kommenteret. Du har også kommenteret tennis.
Ja, Formel 1.
Formel 1.
Atletik, OL.
Når du sådan altså, er fodbold stadigvæk ligesom dit ståsted?
Ja, afgjort.
Okay.
Helt afgjort. Og mange af grundene til, at jeg lavede alle de andre ting, var jo, at vi TV2 var så nye, så du skulle favne mange flere idrætsgrene. Ja, i dag, der er der nogen på hver idrætsgrene, og flere end der, ikke?
Ja.
Men dengang var det jo sådan, så mange var vi ikke, så... Så er der tennis, eller så er der Formel 1, ikke?
Hvor meget, altså når du ligesom var der og begyndte at arbejde med det, hvor meget sport så du sådan på en almindelig uge?
Jeg så alt for meget.
Okay.
Nej, ikke alt for meget, men jeg så meget. Rigtig okay. meget. Men jeg var ude hele tiden, altså jeg var på kommentatoropgaver hele tiden, stort set, ikke? Enten det ene eller det andet. Og dengang sendte vi jo, udover der var klubfodbold og landsholdsfodbold, så sendte vi jo også fra den italienske liga og fra den spanske liga. Så der var noget hele tiden, ikke?
Okay. Hvad så med din familie? Har du fået børn?
Ja.
Hvor gammel må jeg spørge?
Jamen, der er fire børnebørn nu.
Okay.
Jo, men det var sådan en virkelig en balancekunst. Og det var ikke altid, den sådan gik op til jubel.
Nej.
Men altså, det var jo sådan en, skal man sige, accept af, at sådan var arbejdslivet.
Ja.
Hvis... Det, der var problemet med det, og er problemet formentlig stadigvæk, det er, at meget af det var jo... Det var jo altid, når alle andre havde fri.
Ja.
Det var enten om aftenen eller i weekenden.
Jamen, det kender jeg godt. Det er jo mit eget liv. Sådan er det jo også. Men jeg spørger, du kan bare sige, men samme kone og børn?
Nej, vi har haft en pause, og er sådan delt sammen igen, ikke? Så samme børn, ja.
Ja. Nå, men det kunne være, du havde børn med forskellige. Det var egentlig det, jeg tænkte.
Men det er... Altså, det er sådan et... Det er ikke kun journalister, der har det.
Nej, det er os alle sammen.
Det kunne jeg forestille mange... Også i underholdningsbranchen også har, ikke? Fordi det er jo derfor... Det er ikke 8-16 job.
Nej.
Det kender du.
Ja, udmærket. Nå, men det er jo også bare noget, at... Fordi, man kan sige, min kone Karina, hun... er egentlig pædagog og arbejdet med unge og børn med særlige behov.
Ja.
På sådan noget bofællesskab og sådan noget. Og det kunne hun godt lide, men hun, der var også noget i hende, der sagde, jamen, Christian har også et underligt arbejde, lad os bare.
Ja.
Så det passede ikke rigtig ind i hende. Så var hun sådan, jamen, jeg egentlig vil jeg godt gå hjemme, mens børnene er små. Det vil jeg egentlig være glad for. Og jeg var sådan, det har vi råd til. Det kan vi godt tillade os i en periode. Hun svært sparke tilbage igen. Nogen begyndte at kunne lide det der med ikke at arbejde. Det skal vi lige have en alvorlig snak om.
Ah,
men,
okay.
men det har selvfølgelig gjort det lettere.
Ja.
For hvad lavede din kone?
Eller laver din kone? Pædagog.
Okay, nå, også pædagog. Ja. Okay. Så det er jo også en snak, man har. Men det er jo svært det der, fordi jeg har da nogle gange haft det, hvor jeg snakkede med Carina og sagde, du vidste jo godt, hvad du gik ind til.
Ja.
Men det er jo, fordi det har jo også ændret sig.
Ja, bestemt.
Hun mødte mig for 16 år siden. Jeg laver da mere nu, end jeg gjorde, da vi mødte hinanden.
Ja,
så det er også lidt unfair at sige, du ved godt, hvad du gik ind til. Så med din kone, eller er det så kæreste nu?
Ja, det kan du kalde det.
Er hun så fodbold og sportsinteresseret?
Ikke, jo, hun interesserer sig. Det er ikke, hun står ikke op på tribunen.
Nej, okay.
Men ser, hvad der er i fjernsynet, ikke? Eller i tv.
Ser du stadigvæk nu lige så meget sport, som du gjorde?
Ej, jeg er bedre til at vælge. Okay. At vælge fra. Også fordi der er sat med meget.
Det, der er hjertet ikke, meget.
Ja, det er der. Men det, altså, der skal vi jo kunne selektere, ikke?
Jo.
Og være god til det er jo det svære selvfølgelig. Men jeg ser en del fodbold. Men helst, altså fodbold på et vist niveau, ikke?
Men der er ikke noget i dig, der siger... Jeg synes altid, det er så sjovt. Så fandt vi ud af, hvem der løb hurtigst i 100 meter. Og så det er afgjort. Jamen, vi gør det også igen til næste år. Vi har lige gjort det.
Ja.
Altså, jeg tænker, nu når du har set så meget, du må også... Er det ikke, altså, ender det ikke også et sted, hvor du siger, okay, så vandt de, og så... Ja, de er lidt dårlige. Altså, der kommer godt, nogle rybner i det på en eller anden måde, ikke?
Ja, men der synes jeg også, at det er det gode ved sport, at det ændrer sig alligevel. Altså, der kommer en ny udvikling næsten hver eneste gang.
Ja.
Og det er det, man kan tage fat i, der gør det interessant, ikke? Den er sværere, den der med... Jeg sætter mig ikke ned og ser 8 timer Tour de France. Jeg synes, Tour de France er fantastisk. Men jeg kan ikke sidde og se 8 timer.
Nej.
Den kører over bagved. Ja. Og så, når det bliver råbt lidt højt, så kigger jeg, ikke?
Ja, og så ligger man, så kan man nogle gange tage en lur.
Ja, det kan man sagtens, og så er de stadigvæk.
Det er noget af det bedste at sove til. Ja. Den der ding, 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 ja.
Og så er der stadig 300 km tilbage,
ja.
Når man vågner.
Ja. Jeg håber altid bare, at jeg klart bedst lige at se bjergetapper.
Ja.
Fordi de andre føles meget som, der skete ikke noget, og så skete der noget til sidst.
Ja, ja.
Hvor bjergetapper, det virker som om, det var en kamp hele vejen. Ja.
Og så er det er stadigvæk imponerende, ikke? Så kører de der 6 timer opad.
Ja.
Og så står de af, de er trætte af helvede til, og så siger de, nu skal jeg hjem og hvile. Nå, jeg skal jo køre i morgen også. Så tager de samme tur næste dag, ikke?
Jamen, jeg har en fætter, der er professionel cykelrytter, og følger ham sådan, og hans kæreste, Rebecca, også, hun er vist endda Danmarksmester, så de cykler begge to, så jeg hører meget om det, sådan via deres Instagram, ikke? Det er sgu meget, det er en vild... Jeg er jo selv personligt meget glad for ultraløb.
Ja, okay.
Jeg har været her i podcasten faktisk flere omgange været ude og gå med ultraløbere.
Ja.
Jeg synes, det er en meget... Jeg synes, det er en fascinerende sportsgren. Ja.
Fordi er der det noget er... for dig? Altså...
Ja, jeg kunne godt... Altså, jeg skal faktisk løbe et her i august. Nå? Skal jeg løbe med hende der, Stine Rix.
Ja.
Hun er lige blevet verdens... Hun har lige sat verdensrekord i 24 timers løb.
Ej, det er vildt, mand.
Jamen, det der er så vildt ved dem, det er... Og det, jeg kunne egentlig godt finde på her i Versop-podcasten, og jeg har faktisk overvejet at lave en ultraløbs-podcast.
Okay.
Eller så måske brede den ud med generelt endurance-sport.
Ja, okay. Ej, hvor sjovt.
For jeg synes, ultraløb er sådan en... Altså, at løbe er så... Altså, vi mennesker, før vi kunne alt andet, så det, vi vandt på, var, at vi kunne løbe.
Ja.
Det er vores superkraft.
Ja.
Og så har vi bare nogle danskere, som bare er pissegode.
Ja, det er rigtigt.
Og så synes jeg, det, der er sjovt ved ultraløbsportgrenen, det er, når vi snakker ligestilling mellem køn og sådan noget, så er det nærmest den eneste sport, hvor der er ligestilling. Altså, fordi der vinder kvinderne også over
mændene. Ja, det er rigtigt.
Jeg gik med en. Hun havde sat verdensrekord i den hurtigste tid på 7 maratons på 7 dage på 7 kontinenter.
Nej.
Og hun har den hurtigste tid nogensinde sat i verden.
Ja.
Og det er en kvinde. Ja. Og jeg synes, det er pissefedt.
Ja, det er det.
Og det er også bare sjovt at spørge dem sådan, hvad tænker du på, når du løber?
Ja.
Fordi det er jo... Det er jo så meget en dialog, hvor din krop hele tiden siger, nej, lad os stoppe.
Ja.
Og så skal du sige op i hjernen, nej, lidt mere.
Giv den lige lidt.
Det synes jeg er...
Ja.
Og det er jo noget helt andet end fodbold.
Ja, det må man sige. Ej, det er virkelig en... Ja, meget interessant.
Jamen, jeg tror også, i mig så er det også den der ting med, at jeg synes, det er så synd, når der så er en, der sætter verdensrekord, Stine Rix, gør det, så hører vi ikke rigtig om
det. Det er
sådan lidt, men det er en verdensrekord. Altså, ud af 7 milliarder mennesker, så har vi en kvinde, der har sat verdensrekord.
Ja.
Men så kan jeg råbe det herovre, hvor så
er det. Ja, der er sådan en talerboble herovre, man kan stå på og skrige.
Så kan jeg stå og råbe ud over. Jeg synes bare, jeg ved ikke, der er bare nogen, det er sjovt, fordi der er bare nogle sportsgrene, som vi, tennis, Formel 1, fodbold, golf til dels også, ikke?
Giver den fuld gas.
Der hører vi meget om det, men der er også alle de der små, lidt mere obskure sportsgrene, som også bare kan et eller andet.
Det bliver også mange gange, også i den forskellen i dækning eller interesse, medieinteresse, at der har vi også en tendens til, altså... Hvis Viborg slår Brøndby, så bliver der skrevet mere om, at Brøndby tabte, end at Viborg vandt.
Ja, og det er egentlig
lidt synd. Det har vi også sådan en tendens til, ikke?
Jo, men det er egentlig lidt synd, fordi så får Viborg ikke den ros, de kunne få.
Nu var det lige tilfældigt, jeg tog Viborg Brøndby.
Men hvad er, så planen for dig er, nu vil du fortsætte det her freelance... Men du har ikke sådan et usynligt tal inde i hovedet, hvor du siger, når jeg bliver så gammel, så er jeg færdig med det.
Nej.
Du har tænkt dig bare at køre dig.
Ja, det synes jeg. Det er sådan, lige nu er det meget overskueligt og meget behageligt at gøre det på den her måde. Ikke?
Mm.
Og også lidt privilegeret selvfølgelig, men det virker som om, at det er en meget, at jeg sådan er kommet i vatter med det hele på den måde her. Og det kan jeg godt lide at bruge. Så jeg har ikke nogen... Der er ikke nogen sådan udløbsdato. Det er der nogle andre, der sætter.
ja. Det er ham med lægen.
Ja.
Står og kigger.
Et dumme svin.
Ja, han er derude. Er det egentlig noget, du tænker over sådan noget?
Nej.
Nej?
Okay. Jo, altså jeg kan tænke over det, specielt når nogen i familie eller omgangskreds mest det sidste slipper.
Ja.
Så tænker man sådan lige over, hvad fanden, det er ret definitivt det her, ikke?
Jo.
Men det er ikke noget, jeg går op og bruger dagen på, altså, eller kan vågne om natten og bade i sved.
Nej, jeg synes bare stadig, altså min morfar, han lever så stadigvæk, men han døde faktisk til min børns fødselsdag, blev så genoplivet og sådan noget.
Ja.
Han er 88,
ja.
Og så sagde han til mig bagefter, han sagde, hvis det er sådan her at dø, så er jeg ikke bange for det mere.
Okay.
Men man skider i bukserne.
Ja, okay.
Og det, jeg ved ikke, jeg havde ikke, som jeg sagde til ham, jeg havde ikke behov for det sidste.
Nej.
Jeg har ikke brug for at
så
vide...
Så har man det, at man får lige pludselig et andet billede.
Ja, jeg har ikke brug for at give sådan afsked salut lige i slutningen. Så det har jeg ikke brug for.
Bare men, fordi der er lidt slappe... lidt slappe.
Så slappet af. Åh, goddammit. Jeg håber, man når at dø inden.
Ja, men ikke lige... At man ikke lige laver den med hånden op og
omkring. Føj for
sæt.
Ja.
Ja. Har du det, et forhold til det?
Jamen, jeg tænker der over det i sådan en... At jeg ikke forstår det, tror jeg.
Ja, altså, det kan være rigtigt.
Jeg er ikke sådan... Jeg er ikke sådan bange... Jeg er ikke bange for at dø. Men jeg kan godt se, når jeg kigger på folk, at der er nogen, der gør god reklame for alderdom, og der er nogen, der gør knap så god reklame for alderdom. Ja. Og der, jeg ville da være ked af, hvis jeg skulle ende et sted, hvor at,
ja.
At jeg ikke kunne gå sådan en tur her og have ondt alle mulige steder. Og ja. Det ville jeg være meget, meget ked af. Men så igen, så tror jeg også bare, vi mennesker sådan nogle... Det kommer jo gradvis.
Ja, ja.
Så jeg tror, man vender sig... Altså,
jeg tror også, den der, jeg har den der også med, hvis man pludselig, hvad skal man sige, gør andre, altså nogen, der skal, man er afhængig af andre, og man presser dem på en eller anden måde, både fysisk og psykisk, så er det er sgu heller ikke i orden.
Nej, men man gider ikke at være til besvær.
Nej, fordi altså, når afhængighed bliver sådan, hvor de, altså det låser også andre, ens nærmeste.
Ja.
Jeg har lige en god ven, der er blevet dement og kan ingenting nu. Og det har virkelig været et hårdt fysisk og psykisk arbejde for hans kone, hustru.
Ja. Ja.
Fordi hun kan ikke slippe ham af syne et øjeblik.
Nej.
Så ved hun ikke, hvad der sker. Og så hun skal være der hele tiden, udover hun fysisk skal hjælpe.
Ja, den
og det,
er
det synes jeg fandme er hårdt.
Og jeg kan høre, min mor arbejder på plejehjem, hun fortalte en gang af det. Der er jo tit, nu er de er jo dårligere i dag, folk, når de kommer på plejehjem, end de var.
Ja.
Og så kommer de der, sådan, der er blevet dement, og så begynder de lige pludselig at kæreste med en anden.
Ja.
Og så kommer manden eller konen på besøg, og, sådan, og de går og flørter med en eller anden, fordi de har glemt, at de er gift.
Ja, altså, de er gift i 50 år.
Ja, og hun siger også, det er sjovt, at de bliver sådan lidt teenage-forelskede.
Ja, ja.
Altså, og hun tænker, kan vide, om det er, fordi man begynder at glemme, så man går længere og længere tilbage til dybere og dybere minder, ikke? Det er også grimt. Demens og Alzheimer og sådan noget.
Altså, man kan ikke være, det kan ikke være rigtigt. Altså, vi kan sgu ikke være det bekendt.
Nej.
Det er sådan en meget letkøbt tolkning, men... Det kan ikke være meningen.
Nej, det føles så... Men det er nok, fordi vi er jo flasket op med det her med, at hvis man opfører sig ordentligt, så er livet godt.
Ja. Altså,
og hvis du opfører dig dårligt, så er livet dårligt. Men det virker bare ikke som om de der demens og sådan noget lige...
Kigger
på, hvor godt du har opført dig.
Fordi man kan og er nødt til at acceptere, at der er et punktum, men det skal bare ikke være på den måde.
Nej.
Fordi så længe er vi her jo trods alt heller ikke. Altså, det er jo rimelig kort.
Ja, i det store kosmiske billede, så er det fuldstændig, så er vi jo parenteser. Ja, det er vi ikke engang. Vi skulle være heldige, hvis du er en parentes.
Ja.
Ja, jeg synes, det er... Jeg hørte også en, der på et tidspunkt snakkede om det der med, at hvis du kigger der rundt i dit hjem om 100 år, så hvis det her hus, så er der nogle andre, der bor i dit hjem, og de har ingen idé om, hvem du er.
Nej, det er rigtigt. Der
er ikke nogen, der snakker om dig. Altså, der er ikke nogen, der siger, kan du huske? En eller anden dag, så siger det bare, så er du bare...
Ja, ja, det er rigtigt.
Ja, hvad var det?
Så er der nogen, der bruger en mindesten, eller hvad sådan den hedder, til at holde lidt fast i erindringen, minderne. Men det ved jeg sgu ikke. Ja, det er jo fint nok, hvis det kan hjælpe nogen til at komme videre. Men det
er svært.
Ja, det er svært noget.
Der var den der Disney-film, og så, jeg kan ikke huske, hvad den hed, den handlede om Mexico og deres dødsrige. Og, og der sagde de jo, at du døde to gange. Du dør en gang, og så dør du også anden gang af sidste gang, du bliver nævnt eller tænkt på.
Ja, okay.
Så det er ligesom, det vil du heller ikke. Så det er derfor, at mexikanere tit har mange billeder hængende op af familiemedlemmer, fordi de må ikke glemmes. Ja.
Men det er jo vel også sådan, at sådan har jeg det i hvert fald, hvis... Nu var jeg meget knyttet til min morfar og mormor, for eksempel, ikke? Og de kan godt poppe op, ikke jævnligt overhovedet, men en gang imellem.
Ja.
Men ja, det er ikke sådan... Altså, det er ikke sådan med et håb om, at jeg kan se dem, eller
nej,
et eller andet. Sådan. Men de kan da godt lige poppe op i minderne. Altså, hver gang jeg kører forbi, deres gamle adresse, hvor jeg kom rigtig meget. Så får jeg da lige sådan en... Nå ja, det var Grenaugade.
Ja, ja. Sådan kan jeg have det tit, når man kører forbi steder, hvor man har boet. Altså, jeg ved ikke, hvor tit jeg har fortalt mine børn, hvor jeg har boet. Ja. Nå, derinde, der boede far, der havde jeg en lejlighed. Ja, ja. Min datter sådan, prøv at det, du fortæller mig, hver gang vi kører forbi her, din idiot. Det er igen det der med, at man har levet forskellige liv. Jeg snakkede lige med en dame her. Jeg var ude og lave noget, og så kom vi til at snakke om... Jeg spurgte hende, jeg var ude at være konfronteret på noget, og hun var ligesom en af bookerne. Og så spurgte jeg hende, så sidder vi bare og snakker, og så siger jeg, hvor gammel er du egentlig? Og sådan noget. Nå, men hun var midt 40'erne. Og så spurgte jeg noget mere, og så fortalte hun, at hun havde mistet sin mand for 4 år siden.
Ja, ja.
Og igen, der er det der med, at man glemmer bare, at vi alle sammen går med noget. Ja. Og det der med at sidde og høre, og jeg sad og tænkte, nej, det ved jeg slet ikke, hvordan jeg kunne rejse mig op. Altså, ja. Hvis jeg kom hjem, og Carina lå død ind i sengen, altså jeg ved ikke, hvad jeg skulle...
Ja.
Altså, men igen, så er det bare... Ja, så spiller man den hånd, man har fået.
Ja, men det er jo et... Det er jo et svært emne. Min mor gjorde det, da hun... Eller, hun gjorde det før selvfølgelig, men da hun døde, så fandt vi hendes chatol. Havde hun skrevet alt op om, hvordan det skulle foregå. Helt fra A til Z, og hun lagde penge til omkostningerne, og det var ikke, fordi hun havde mange penge, det var slet ikke sådan, det var bare helt det der. Sådan havde hun gået og tænkt hendes afslutning for os skulle være. Det var så flot.
Men det var også vel noget for at tage noget af byrden fra jer, den kan jeg ordne inden.
Ja, det tror jeg, det var det, så, også fordi hun var sådan et ordentligt menneske, ikke?
Jo.
Det var meget flot. Der blev jeg virkelig rørt over, at hun havde tænkt så langt.
Ja, det er meget... Jeg så sådan en, jeg tror det er en engelsk, britisk eller skotsk begravelse, hvor manden, der er gået bort, han havde fået lavet sådan en lille lydfil,
ja,
som så var blevet lagt en højtaler ned i kisten.
Ja.
Så da de gang med at putte ham ned, så begynder den at tale. Hvor, dong, dong, hallo, ja, luk mig ud. Og så står det jo, at det er jo hans humor, og så kan man bare se... Alle forstod det. Det var den, han var. Og han gav ligesom den sidste afskuds salut med at ligge der. Det lød, som om det var ham, der lå inde i kisten og råbte. Det er selvfølgelig en lidt... hvad kan man sige? En lidt...
den kan være barsk for
krasbørstig nogen. Joke. Ja. Men man kunne se på alles ansigter, at de grinede, fordi det var klassisk ham at tænke sådan, ikke?
Det var mig, der slog den prut der.
Ja, ja. Bare begynder at komme med alle mulige beskyldninger. Jeg har også altid tænkt, at Birte, hun havde et godt øje til Flemming. Nå, vi ses. Ja,
held og lykke.
Ja, jeg er ude.
Ja, af den grund er jeg ude.
Jeg ved sgu ikke om... og så er alt det der mere, om der skal... Jeg synes egentlig, at jeg blev mere bevidst om døden, da jeg fik børn. Jeg synes, mine børn gjorde mig meget bevidst om det, ikke?
Ja. Ja, det er rigtigt. Det er sådan en... øjne åbner på en eller anden måde.
Ja. Jeg begynder at forstå mine forældre bedre. For så, når man selv står med børn, så begynder man at tænke sådan, okay, nu kan jeg godt forstå, hvorfor de er irriterende, at de ikke lige gider tage sko på. Ja, ja. Altså, det forstod jeg på sådan en overordnet plan før, men nu forstår jeg rigtigt, hvad problemet egentlig er, ikke?
Pisse irriterende.
Ja. Det er utroligt. Tag på tegnet, hvor meget af min hjernekapacitet, der hver dag bliver brugt på at tænke over mine børn.
Men, ja, det er rigtigt. De fylder, og heldigvis.
Ja. Så det er bare et lille smil, eller en kram.
Ja.
En kram, det kan... En hel dag, hvor jeg går og tænker, hey, kold noget for fanden, og hvis nu... Og så kommer han hjem, og man siger, har du haft en god dag? Jeg har haft en dejlig dag. Jeg elsker dig, far.
Ja.
Så er sådan, det
er man fin.
Jeg har brugt 6 timer i dag på at gå og tænke på dig. Det er helt lige det, jeg havde brug for.
Ja, det er rigtigt. Det betyder sindssygt meget.
Ja. Men jeg er også sikker på, at de vokser også op og får deres landshold.
Det gør de. Forhåbentlig et, der kan levere både underholdning og resultater. Yes. Det skal også være sjovt, jo.
Tak for snakken.
Det siger jeg.
Kæmpe fornøjelse.
Altid en fornøjelse.
Så slukker jeg for os. Så kan vi snakke frit. Hvem tror du er dopet? Hvad så? Det var dagens afsnit, der var så... Var det ikke en fornøjelse? Var det ikke... er hans stemme ikke god? Altså, den er bare god. Den er beskrivende. Jeg føler, at min stemme kommer til at virke helt...
Hold kæft, en ting, jeg er blevet bevidst om. Hold kæft, jeg laver mange talefejl. I dag var jeg ude at gå med Uso, ham rapperen. Ham, der kan rappe hurtigt. Jeg vælter rundt i orden. Jeg håber, du redder mig, Christoffer. Det skal, hvis du sidder derude og tænker, at Christian han er dårlig til at tale, som jeg gjorde lige der. Og du tænker, det er der ikke særlig meget af, selv fordi Christoffer redder mig. Men hvis du sidder og tænker, at det er der meget af, så skal du vide, at ja, der burde være mere. Det var i hvert fald under alle omstændigheder en kæmpe fornøjelse at gå med Flemming Toft. Meget beæret over, han gad, og så er der ikke så meget andet end at sige en tak, fordi du lyttede med. Og kom så Danmark til EM i fodbold. Jeg glæder mig. Jeg kommer til at følge med. For jeg kan godt lide stemningen der. Så der er en fed energi. Vi samler os om noget. Og please gør det nu ordentligt. Lige nu kunne vi godt bruge... Vi kunne virkelig godt bruge af det danske landshold. Bare kom videre fra gruppespillet, tror jeg. Det vil være sådan... Det vil lige give os lidt. Vi har fandme brug for den. Ikke? I kan ikke lige se det, men jeg ligger faktisk på gulvet lige nu. Og pisker mig på ryggen. Altså... sådan en religiøs ting. For ligesom at tage smerte. For ligesom at... for Danmark til at spille lidt. Au. For satan, ja. Sådan er jeg. Men det gør jeg for Danmark. Tak fordi du lyttede med. Au, for satan.